Բարիօր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, հուսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլչյանը։ Սահմանադրական դատարանը վերսկսել է թիվ 10 ընտրատարածքում հունվարին կայացած լրացուցիչ ընտրություններից հետո ներկայացված բողոքի քննությունը։ Հարկային վարչարարության մակարդակը Հայաստանում շատ ցածր է, պնդում է Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Երևանյան գրասենյակի նորանշանակ ղեկավարը։ Սերժ Սարգսյանն այցելել է Տավուշի մարզ, Հայաստանի իշխանությունները չեն հրաժարվում Դիլիջանը ֆինանսական կենտրոնի վերածելու մտադրությունից։ Ահմեդ Դավութոգլուն հույս է հայտնում, որ Սարգսյանի և Էրդողանի Վաշինգտոնյան հանդիպման ընթացքում հնարավոր կլինի հաղթահարել երկու կողմերի միջև առկա տարաձայնությունները։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը Վաշինգտոնում հանդիպում կունենա ոչ միայն Հայաստանի նախագահի, այլև Միացյալ Նահանգների առաջնորդ Բարակ Օբամայի հետ։ Այդ մասին հաղորդում է թուրքական Անադոլու գործակալությունը և մանրամասնում, որ հանդիպումների հիմնական թեման Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումն է և ցեղասպանության հարցը։ Մինչև Վաշինգտոն մեկնելս թուրքական հանրային հեռուստաընկերության վարչապետ Էրդողանը երեք հանդիպել է նախագահ Գյուլին և շուրջ 1.5 ժամ խոսել Հայաստանի հետ հաշտեցման գործընթացի և առաջիկա բանակցությունների մասին։ Այսօր Անկարայի հատուկ բանակցակը մեկնի Բաքու, մինչ այդ նախորդ հեռախոսազրույց է կայացել Թուրքիայի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների քննարկվել են Հայաստանի նախագահի և Թուրքիայի վարչապետի ակնկալվող հանդիպման առնչվող հարցեր։ Դավութոգլուն նաև տեղեկացրել է, որ վերջերս Փարիզում նախագահ Սարկոզիի և վարչապետ Էրդողանի միջև կայացած հանդիպման ժամանակ կարևոր տեղ է հատկացվել Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Եթե հայկական կողմը չի ընդունում Մինսկի խմբի միջնորդների ներկայացրած առաջարկները, ապա կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է վերանայել բանակցությունների ընթացքն ու սկսել նոր փուլ, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և ընդգծել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը տարածաշրջանի ընդհանուր զարգացման և նոր հարաբերությունների կարգավորման համատեքստից հանելու բոլոր փորձերը անիմաստ են, դա է հիմնական խնդիրը և խոչընդոտ ընդգծել է Ադրբեջանի առաջնորդը։ Ղրղստանում երկորյա սուքի հայտարարված ընդդիմության և իշխանության միջև բախումների արդյունքում զոհված առ նվազան 75 քաղաքացիների հիշատակին։ Ժամանակավոր կառավարություն ձևավորած ընդդիմությունը պնդում է, թե վերահսկում է իրավիճակը։ Միջդեռ նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևը հրաժարվում է ցած դնել լիազորությունները։ Մինչ այդ շարունակվում են փողոցային անկարգությունները, անցած գիշեր դրանց արդյունքում ևս 7 տասնյակ մարդ է վիրավորվել։ Զոհերի մասին հաղորդումներ չկան։ Ռուսաստանի ՎԲ քաղաքում այսօր հանդիսավորապես կմեկնարկի հյուսիսային հոս գազատարի շինարարությունը, որով ակնկալվում է ռուսական գազը Բալթիկ ծովով հասցնել մինչև Գերմանիա։ Ակնկալվում է, որ արարողությանը կմասնակցեն Ռուսաստանի նախագահն ու Եվրահանձնաժողովի էներգետիկայի հարցերով հանձնակատարը։ Գազատարը, որի բաժին տերերն են ռուսական Գազպրոմն ու մի շարք գերմանական և հոլանդական ընկերություններ, նախատեսվում է շահագործման հանձնել առաջիկա 1-2 տարվա ընթացքում։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Սահմանադրական դատարանն այսօր առավոտյան մոտ 1 ամիս տևած ընդմիջումից հետո վերսկսել է հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի հայցի քննությունը։ Հիշեցնեմ, Փաշինյանը բողոքարկում է հունվարին թիվ 10 ընտրատարածքում կայացած լրացուցիչ ընտրությունների արդյունքները դատական նիստին, ինչպես նաև դատարանի մերձակայքում ծավալված իրադարձություններին հետևում էր իմ գործընկեր Կարինե Քալանթարյանը։
Հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացուցիչներ Վահե Գրիգորյանը և Վահե Հովսեփյանը սահմանադրական դատարանին ներկայացրեցին իրենց պահանջի հիմնավորումները, որոնք վերաբերում էին թե այն խնդրին, որ խախտվել է ընտրական ողջ ժամանակահատվածում անազատության մեջ գտնվող պատգամավորության թեկնածուի հավասարության սկզբունքով քարոզարշավին մասնակցելու իրավունքը, թե ընտրությունների օրը նշանակելու խախտումներին էին վերաբերում և թե բուն քվեարկության օրը ընտրական տեղամասում տեղի ունեցած խախտումների։ Մինչ դիմող կողմի ներկայացուցիչները դատական նիստերի դահլիճում հրապարակում էին իրենց փաստարկները, լուր տարածվեց, որ շենքից դուրս կանգնած ոստիկանները քաշքշում են հայ ազգային կոնգրեսի համակիրներին։ Սահմանադրական դատարանի շենքի մոտ այդ պահին 1 տասնյակից ավելի ոստիկաներ կանգնած, ովքեր պնդում էին, թե ակցիայի մասնակիցներին առաջարկել էին դիմացի մայթանցնել ու շարունակել իրենց ակցիան։ Բողոքի մասնակիցները հակառակն էին պնդում, ասելով, թե
«Խախտեցին մեր սահմանադրական իրավունքը»։ Ասացին, որ հրաման ենք ստացել, մի կուտակվեք։ Կուտակվելը ինչ է։
Հելով հրմշտելով ներմեկտել նա անգամ բարձել է որպես բողոք։
Ոստիկանների վերաբերմունքից դժգոհ 2008-ի հետադրական իրադարձությունների հետևանքով 1 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վարդգես Գասպարին Նիկոլ Փաշինյանի լուսանկարով պաստառը վրան քաշած պարկել էր հենց դատարանի շենքի մոտ։
Իմ ընկերները քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները նույնպես պետք է իմանան, բռնությունը կատարվում է այն պահից, երբ ոստիկանը ձեռը դնում է թիկունքին, ասում է՝ «Մի քիչ ենկո», այ այդ պահից քաղաքացին գտնվում է անազատության մեջ, նա պետք է իմանա քաղաքացին, ոչ մի ոստիկան իրավունք չունի իմ պատով դիպչի, ես ձերքերս պարզեցի, խնդրեմ, բերման ենթարկեք, այլապես ինձ ձեր տպի տվեք»։
Քիչ անց, սակայն, Վարդգես Գասպարին Պետրոս Մակյանի հորդորով կանգնեց և միասին պարզեցին Փաշինյանի լուսանկարով ու կարգախոսով պաստառը։ Այդ ժամանակահատվածում Սահմանադրական դատարանի նիստերի դահլիճում դիմող կողմի ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանը նորից միջնորդեց ապահովել Փաշինյանի ներկայությունը, պատասխանող կողմն էլ միջնորդեց մեկորով հետաձգել դատական նիստը։ Սահմանադրական դատարանը երկու միջնորդություններն էլ ըստ էության մերժեց։
Նշեմ, որ ընդմիջումից հետո Փաշինյանի շահերը ներկայացնող փաստաբանները հանդես են եկել հայտարարությամբ հրաժարվելով մասնակցել դատական նիստին, պատճառը Փաշինյանի բացակայությունն է դատական նիստերին։ Սահմանադրական դատարանը որոշել է հետաձգել բողոքի քննությունը, դատարանի անդամները այս պահին աշխատակարգային նիստ են անցկացնում ճշտելու համար հետագա անելիքները, Կարինե Քալանթարյանը դատական նիստի մանրամասները կհաղորդի մեր երեկոյան եթերաժամին։ Այժմ էլ տնտեսական խնդիրներից խոսենք։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը երեկ անկեղծորեն խոստովանեց, որ կառավարությունը չի կարողանում պատշաճ կերպով վերահսկել հայաստանյան խոշոր ընկերությունների գործունեությունը։ Խոսքը նախ եւ առաջ խոշոր բիզնեսից գանձվող հարկերի մասին էր։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարն այսօր հայտարարել է, թե կիսում է վարչապետի մտահոգությունը, նրա խոսքով հարկային վարչահարության առումով Հայաստանում իրավիճակը նույնիսկ ավելի վատ է, քան աֆրիկյան մի շարք պետություններում։ Տիգրան Ավետիսյանն է ներկայացնում։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի նորանշանակ մշտական ներկայացուցիչ Գիերմո Տոլոսայի գնահատմամբ տնտեսության ստվերայնության առումով Հայաստանում իրավիճակը շատ հեռու է բարվոք լինելուց։
This is a sad reality. Tax collection as a share as a size of the total economy in Armenia is extremely low.
Ըստ նրա, այստեղ գոյություն ունի տնտեսական մի ենթաիրականություն, որի պայմաններում հարկերի հավաքագրման մակարդակը ի համեմատ տնտեսության իրական ծավալների հետ ծայրահեղորեն ցածր է, նույնիսկ աֆրիկյան ենթասահարայի երկրների չափանիշներով։
Even comparable to sub-Saharan Africa standards.
Հիշեցնենք, երեք անգամ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն էր խոստովանել, որ կառավարությունը չի կարողանում խոշոր ձեռնարկությունների ոլորտում ապահովել պատշաճ վերահսկողություն։ Դա մեծ չարիք է ցանկացած պետության համար, եթե խոշոր ձեռնարկությունը հնարավորություն ունի խուսափել հարկային պարտավորությունների կատարումից։ Այդ չարիքը խարխլում է պետության հիմքերը, հնարավորություն չի տալիս փոքր ու միջին բիզնեսին զարգանալու, ասել էր վարչապետը։ Ի պատասխան մեր ռադիոկայանի խնդրանքին մեկնաբանել վարչապետի այս հայտարարությունը, Գիերմո Տոլոսան ափսոսանքով նշեց, որ թեև Արժույթի հիմնադրամը մշտապես իր ուշադրության տիրույթում է պահում արդյունավետ հարկային վարչարարության ապահովման հարցը, այնուամենայնիվ անգամ Հայաստանի կառավարության ջանքերին հիմնադրամի ցուցաբերած աջակցության պարագայում ցանկալի արդյունք դեռևս չի արձանագրվել։
I am sad to report that many of the efforts and the reforms in tax administration.
Արժույթի հիմնադրամի մշտական ներկայացուցիչը ըստ էության համաձայնելով վարչապետի գնահատականի հետ, հատկապես կարևոր համարեց Հայաստանի Պետեկամուտների կոմիտեի խոշոր հարկատուներով զբաղվող ստորաբաժանման առավել մեծ ներգրավվածությունն ու դերը այս հատվածում հարկային վարչարարության բարելավման ուղղությամբ։
There should be a greater role, greater participation.
Եվ մենք աջակցում ենք ՊԵԿ-ի այդ ստորաբաժանման ջանքերին, շարունակեց Տոլոսան։ Վերջինս ներկայացրեց նաև հիմնադրամի 2010 թվականի կտրվածքով Հայաստանի մակրոտնտեսական հիմնական ցուցանիշների նախնական կանխատեսումը։ Ըստ այդմ տարվա ավարտին կարելի է ակնկալել ՀՆԱ-ի 1.8%-ի աճ, գնաճը նույն ժամանակահատվածում կկազմի 6.2%։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Հանրապետության հյուսիս։ Սերժ Սարգսյանն այսօր մեկնել է Տավուշի մարզայցելության ընթացքում։ Հանրապետության նախագահը նախ եղել է Իջևանում, հանդիպել է Տավուշի մարզպետի հետ։ Այս պահին Սերժ Սարգսյանը Դիլիջանում է։ Նախագահի այցի ընթացքին հետևում է իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը, քիչ առաջ նրա հետ կապ հաստատեցինք հեռախոսով։
Նախագահը առաջնա այցելել է Իջևանի բժշկական կենտրոն, որը միջազգային չափանիշներին համապատասխան մի կառույց է։ Այդտեղ ներդրվել է 2.3 միլիոն դոլարին համարժեք դրամ համաշխարհային բանկի ծրագրերի շրջանակներում։ Ասեմ, որ ներդրված գումարների 146 միլիոն դրամը հատկացվել է կառավարությունը։ Փաստորեն սա մի կենտրոն է, որը իսկապես հարմարեցված է միջազգային բոլոր չափանիշներին, սկսած պայմաններից մինչև սարքը կարգավորումներ։ Նախագահը այնուհետև հանդիպում է ունեցել Տավուշի մարզպետի հետ։ Նախագահը այնուհետև մեկնել է Դիլիջան, կենտրոնական բանկի Դիլիջանի տարածաշրջանային ֆինանսաբանկային համալիրի շինարարության ընթացքին ծանոթանալու համար։ Ասեն, որ այդտեղ ոչ միայն վարչական շենքն է կառուցվում, այլև նաև բնակելի վարչական տարածք հենց բանկի աշխատակիցների համար, եւ նախնական տվյալներով նախատեսվում է կառույցը շահագործման հանձնել 3 տարի անց, այսինքն 2013 թվականի փետրվարի 1-ին։ Ֆինանսաբանկային համալիրից հետո նախագահ հանդիպում է ունեցել Դիլիջանի Բացօթյա ամֆիթատրոնում դիլիջանցիների հետ։ Դիլիջանցիները իրենց բողոքնամակներն են արդեն հանձնել նախագահի աշխատակազմի աշխատակիցներին, ասեմ, որ հիմնականում բողոքները առնչվում են ինչպես թոշակների, այնպես էլ նպաստների հետ կապված խնդիրներին, գործազրկությանը, աղքատությանը։ Դիլիջանցիները փաստորեն օգնություն են խնդրում նախագահից, օրինակ կամ մարել պարտքը կամ բժշկական ծառայությունների համար գումար հատկացնել։ Նախագահը այնուհետև պետք է ծանոթանա Թուֆենկյան թանգարանի պայմաններին։
Մի քանի օրից արդեն Սերժ Սարգսյանը կմեկնի Վաշինգտոն, Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում նա կհանդիպի ոչ միայն Բարակ Օբամայի, այլև Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Հայ թուրքական բանակցությունների հերթական փուլի շեմին պաշտոնական Անկարան նոր ուղերձներ է հղում Հայաստանին Հաբերթյուրքի պնդմամբ։ Թուրքիայի իշխանությունները Երևանին հասկացրել են, թե պատրաստ են սկսել արձանագրությունների վավերացման գործընթացը։ Հրաչ Մելքումյանն է մարամասնում։
Առաջիկա շաբաթների ընթացքում մենք հույս ունենք նորմալացնել Հայաստանի հետ հարաբերությունները, գործընթացը տանելով ճիշտ ուղղությամբ իր բնական հունով, Անկարայում մամուլի ասուլիսում հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։ Նա ուղղակիորեն չի անդրադարձել առաջիկայում Վաշինգտոնում կայանալիք Հայաստանի նախագահի և Թուրքիայի վարչապետի հանդիպման ակնկալիքներին, բայց հույս է հայտնել, որ երկու երկրները շուտով կհաղթահարեն դժվարությունները։ Հայաստանի և Թուրքիայի ղեկավարները պլանավորում են եկող շաբաթվա մեջ հանդիպել Միացյալ Նահանգներում նոր շունչ հաղորդելու ջանքերին, վերջ տալու համար 100-ամյա թշնամանքին և բացելու սահմանը, գրում է Վաշինգտոն Փոստը։ Ըստ ստորագրված արձանագրությունների, երբ դրանք վավերացվեն խորհրդարանների կողմից, վավերացումից հետո երկու ամսվա ընթացքում Հայաստանը և Թուրքիան համաձայնել են դիվանագիտական հարաբերություններ ստեղծել և բացել սահմանը, բայց վերջին ամիսներին հարցը թթվել էր, արձանագրությունները վավերացնելու վիճաբանությունները աճել էին։ Հայաստանի նախագահը վերջերս հայտարարեց, թե խորհրդարանը արձանագրությունները կվավերացնի Թուրքիայից հետո, նշում է թերթը։ Արձանագրությունները հանդիպեցին Թուրքիայի դաշնակից Ադրբեջանի դիմադրությանը, որը ցանկանում է առաջընթաց տեսնել Ղարաբաղի կարգավորման բանակցություններում։ Դավութոգլուն նաև հայտնել է, որ ուրբաթ օրը թուրք բարձրաստիճան դիվանագետը վարչապետ Էրդողանի կողմից նամակ է փոխանցելու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, ինչպես արդեն հաղորդել էինք, Բաքու է մեկնում Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի առաջին տեղակալ Ֆերիդուն Սինիրլիօղլուն։ Նույն բանագնացը չորեքշաբթի օրը Երևանում հանդիպել էր Հայաստանի նախագահի հետ, և այդ հանդիպումից հետո հայտարարվեց, որ Սերժ Սարգսյանը համաձայնել է Վաշինգտոնում հանդիպել Թուրքիայի վարչապետի հետ։ Հայաստանի նախագահը և Թուրքիայի վարչապետը մասնակցելու են Վաշինգտոնում ապրիլի 12-ից 13-ը կայանալիք միջուկային անվտանգության համաժողովին։ Երկու կողմից էլ արդեն հաստատվել են, որ Վաշինգտոնում նրանք հանդիպում են ունենալու, ինչպես նաև հանդիպելու են ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի հետ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Վերլուծելով հայ թուրքական հաշտեցման շուրջ վերջին զարգացումները, թուրքական հյուրերը գրում է. Հիմնական խնդիրը, որ այժմ կողմերը դնում են իրենց առջև, կարծես թե հետևյալն է. միջազգային հանրության աչքում հանդես չգալ հարաբերությունների կարգավորմանը խոչընդոտողի դերում և փորձել մեղք բարդել դիմացինի վրա. Սակայն անհասկանալի է, ինչպես է հաջողելու այդ հարցում Թուրքիայի վարչապետը, ով ընտրության շատ քիչ հնարավորություն ունի, գրում է թուրք վերլուծաբանն ու ընդգծում. Նական պետք է քայլեր ձեռնարկի, որոնք Թուրքիայում կընկալվեն որպես ադրբեջանին դավաճանելու փորձ կամ հավատարիմ մնա Բաքվին տված խոստմանը, տպավորություն ստեղծելով, թե հիմարացնում է միջազգային հանրությանը։ Մենք կկարգավորենք մեր հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, ըստ Թուրքական Ջումհուրիետի, երեք հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարն ու ընդգծել, որ այդ նպատակով Անկարան հատուկ բանագնաց է ուղարկում Բաքու։ Թուրքական Զամաններ մեջ բերելով իր դիվանագիտական աղբյուրները, գրում է, թե այդ այցի ընթացքում Ֆերիդուն Սինիրլիօղլուն Ադրբեջանի իշխանություններին է փոխանցելու այն ազդակները, որ ստացել է Հայաստանի իշխանություններից։ Բացի այդ, ըստ Զամանի, Սինիրլիօղլուն փորձելու է փարատել Ադրբեջանի մտահոգությունները, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Վաշինգտոնում կանալի գագաթնաժողովում Բաքուն որևէ կերպ ներկայացված չի լինելու։ Լրագիր էլեկտրոնայինը հիշեցնելով, որ ուղիղ 2 տարի առաջ այսօրը Ռոբերտ Քոչարյանը նախագահական նստավարում իր տեղը զիջեց Սերժ Սարգսյանին գրում է. Այդ 2 տարվա ընթացքում Հայաստանում տեղի չի ունեցել կառավարման ոչի համակարգային փոփոխություն, քանի դեռ չի փոխվել իշխանական այսպես ասած վերնախավի միջավայրը, քանի դեռ այնտեղ չեն ներդրվել որակական նոր չափորոշիչներ, անհնար է պատկերացնել, որ երկրում կարող է միջավայրի որակ փոխվել. Նույն թեմային անդրադառնալով Հայոց աշխարհը գրում է. Նախագահության 2 տարիների ընթացքում Սերժ Սարգսյանը նախաձեռնեց Թուրքիայի հետ հաշտեցման գործընթացը եւ այդ գործընթացում ոչ միայն կարողացավ պահպանել ու մեծացնել ի սկզբանե ունեցած ռազմավարական նախաձեռնությունը, այլև ճկուն մարտավարությամբ դիմագրավելով արկա մարտահրավերները էապես նոր շահեկան դիրք ապահովեց մեր պետության համար. Ուրվազական սցենար Հայաստանում չի գործի, հրապարակում գրել է քաղաքագետ Երվանդ Բոզոյանն ու մանրամասն էլ. Հայաստանում արմատավորվել է մի վատ ավանդույթ, իշխանությունը վերածնում է իշխանություն, և ցավով պետք է արձանագրենք, որ փաստացիորեն մեր երկրում ներքևից փոփոխությունների մշակույթ ձևավորված չէ։
Շարունակելով ղրղզական թեման, իրավիճակն այդ երկրում շարունակում է լարված մնալ, նոր իշխանությունները չեն կարողանում իրադրությունը լիակատար վերահսկողության տակ վերցնել, խոսքը նախ եւ առաջ մայրաքաղաքի մասին է։ Միշկեկից հեռացած, այժմ էլ Հանրապետության հարավային շրջաններից մեկում պատսպարված նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևն էլ հայտարարում է, թե չի պատրաստվում հրաժարական ներկայացնել։ Աստղիկ Բեդևյանն է մարամասնում։
Կումարբեկ Բակիևը իրեն շարունակում է համարել Ղրղստանի նախագահ, որովհետև ինչպես նա է նշել, մի քանի ամիս առաջ անցկացված նախագահական ընտրություններում ընտրողների մեծամասնությունը 77%-ն իր օգտին է քվյարկել։
Считаете ли вы себя по-прежнему президентом страны?
Այս հայտարարությամբ նա հանդես է եկել BBC ռադիոկայանի ուղիղ եթերում։ Բակիևը նաև պատրաստակամություն է հայտնել բանակցություններ սկսել, ինչպես նա է նշել, երկրում ձևավորված այսպես կոչված ժամանակավոր կառավարության հետ լսել նրանց, լսել թե ինչ են նրանք ցանկանում։ Ղրղստանում ժամանակավոր կառավարությունը ձևավորվել է Բիշկեկում ծայրահեռաց բողոքի ակցիաների արդյունքում ընդդիմադիր ուժերի կողմից, այն ղեկավարում է նախկին արտգործնախարար Ռոզա Օտունբայևան, կառավարությունում բացառապես ընդդիմության ներկայացուցիչներ են ընդգրկված 13 հոգի։ BBC-ի հետ զրույցում նախագահ Բակիևը հաստատել է, որ գտնվում է երկրի հարավում, իրեն համարում է երկրի ղեկավարը, համոզմունք հայտնելով, թե իշխանությունն իր ձեռքը վերցրած ընդդիմությունը ի վիճակի չէ Բիշկեկում կարգ ու կանոն հաստատել։ Այս գիշերը եւս անհանգիստ էր Բիշկեկում, հաղորդում է Ազատություն ռադիոկայանի թղթակիցը։ Շարունակվել է կողոպուտն ու թալանը, որը բավական մեծ մասշտաբների է հասել։ Կենտրոնի սուպերմարկետներից հետո կողոպուտի դուրս եկած խմբերը մուտք են գործել նաև նախագահական նստավայրի հարևանությամբ տեղակայված շքեղ առանձնատները։ Լսվել են կրակոցներ, օդ կրակելու հրաման է արձակել ներքին գործերի նոր նախարարը։ Այսօր եւ վաղը Ղրղստանում սկո օրեր են հայտարարվել, վերջին հաղորդագրության համաձայն բախումների արդյունքում 75 մարդ է սպանվել, ավելի քան 1500-ը վնասվածքներ են ստացել։ Ժամանակավոր կառավարությունը հայտարարել է, որ զոհերի հարազատները նաև դրամական փոխհատուցում կստանան, իսկ զոհվածներին կհուղարկավորեն Չունտաշում, այն Բիշկեկի արվարձաններից է, որտեղ գտնվում են ստալինյան ռեպրեսիաների զոհերի գերեզմանները։ Մինչ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Քրոուլին հայտարարում է, թե իրենց համար Ղրղստանում կարևորը քաղաքացիական շահն է, Ռուսաստանը հակված է ժամանակավոր կառավարության ճանաչմանը։ Ընդդիմադիրներն անգամ պնդում են, որ ամենամոտ ապագայում Մոսկվա կուղևորվի ընդդիմության կողմից նախագահի նախկին թեկնածու առաջադրված Ալմազբեկ Ատամբաևը, ինչպես նրանք են պնդում Մոսկվայի հետ ֆինանսական օգնության տրամադրման հարցում պայմանավորվածություն ձեռք բերելու նպատակով։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր
ամենօր 2-7-ից մինչև ուրբաթ ժամը 15-ին ընդամենը 20 րոպե
և դուք գիտեք ամեն ինչ։ Ազատություն ռադիոկայան, քո լրատվամիջոցը։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, կարող եք լսել ժամը 19-ին, մինչ այդ այցելեք մեր կայքի ազատություն.am հասցեով առայժմ։